Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj emisiji Arhivarnik vašoj pažnji preporučujemo predavanje episkopa banatskog Amfilohija, koje je održao 13. decembra 1987. godine u sali Beogradske patrijaršije na temu Odnos čovjeka sa Bogom.
Dobro, prvo da mi kažete o čemu vi ove godine razgovarate sa otcem Atanasijem. On je meni nešto rekao, ali nekako na brzinu, kako ga je Bog dao, brzoga i neuhvatljivoga. Pa nisam baš siguran gdje bi trebalo da produžimo.
Bilo je odnos Boga i čovjeka i duhovni život. Preko starog zaveta i došli smo do novog zaveta. Do početka novog
zaveta. Došli ste u novi zavet. Dobro što ste stigli u novi zavet, a meni se čini da još nismo stigli u novi zavet.
Pa mi to sad na predavanje na
prije. Da, sad na predavanje. I to ne govorim pa pametno. Evo, baš ovih dana čitam ovdje živote arhijepiskopa, kraljeva arhijepiskopa srpskih. Pa onda razmišljam i dolazim do zaključka da ne samo srednji vek, koji je sebe smatrao hrišćanskim i po mnogo čemu je bio hrišćanski, prvenstveno bio je po intenciji, po žeđi, po čežnji za ostvarenjem evanđelja u svakidašnjem životu. Dakle, ne samo srednji vek, nego i sve do naših vremena. I pored toga što mi istorijski pripadamo novozavetnom eonu, u konkretnoj praksi, narodi zemaljski, pa u većini slučajeva i pojedinci, a onda i cijelo čovečanstvo još uvijek živi i diše duhom starog zaveta. I rekao bih, baš i taj odnos čovjeka i Boga, sem časnih izuzetaka u koje spadaju svetitelji Božji na prvom mjestu, je starozavetni odnos. U kom smislu starozavetni odnos? U tom smislu što, eto, najpre još uvijek malte ne smatramo da su one dve zapovesti za koje Gospod kaže da o njima vise zakoni, proroci, da su one novozavetne zapovesti. I kao da nismo shvatili da u stvari se radi o starozavetnim zapovestima. Jel? Upravo s toga što o njima visi zakoni, proroci. U starom zavetu one ne postoje zajedno, ali postoji odvojeno, i ljubav prema Bogu, prema Jahveu, svim bićem, i ljubav prema bližnjim kao prema samom sebi. To je mera starozavetne ljubavi. Novi zavet, on trebao bi da počne odatle, da zida na tom temelju. starozavetnom, a ne da ostane pri tom starozavetnom zakonu. Novi zavet zahteva da od te ljubavi nema veće da ko život svoj položi za bližnje svoje, što znači ne ljubiti bližnjega kao sebe samoga, nego više nego sebe samoga. To je mera novozavetne ljubavi, a onda i mera novozavetnog odnosa prema Bogu. Jer u toj takvoj ljubavi se i kroz nju otkriva Hristova ljubav, odnosno otkriva se Hristos kao mera svake ljubavi. On je u svojoj praksi, u svom bogočovečanskom delu, u svoje bogočovečansko delo ovaplotio tu i takvu ljubav. On je u stvari taj takva ljubav koja polaže život svoj, polaže samu sebe za bližnje svoje. A ako je to on, onda je to u stvari sam Bog. I tako da kažemo, božanski način postojanja u svetu, način postojanja Boga u svetu. A čovjek je prizvan da se upodobi tom i takvom načinu postojanja. Po meri u kojoj se čovjek približuje takvom postojanju, po meri čovjekove hristolikosti, ne samo hristolikosti što se tiče čovjekove prirode, nego što se tiče i čovjekovog delanja, čovjekovog življenja. Dakle, po toj meri čovjek je blizak Bogu, odnosno poistovećuje se sa Bogom. Tu postoji jedna bitna razlika između pravoslavnog poimanja odnosa između čoveka i Hrista, čoveka i Boga, i rimokatoličkog poimanja, naročito kako je to poimanje razvijeno u okvirima takozvane devocio moderna, to je moderna pobožnost koja započinje na zapadu negde od 12. veka, počevši možda od Franje Asiškog pa nadalje. Na zapadu postoji takozvano imitacio Hrist, podražavanje Hristu. To je neko spoljašnje ugledanje, tako da kažemo, na Hrista, koje je naročito došlo do izraza u takozvanim duhovnim vežbama, veoma popularni na zapadu i popularisanim naročito od vremena Ignacija Loyole. To je do 16. veka, iako su one i ranije postojale, naročito kod nekih španskih duhovnika, koji su također pisali te takozvane duhovne vežbe, ali kasnije Ignacija Loyola preko svog reda i preko svojih duhovnih vežbi, on ih je nametno Rimokatoličkoj crkvi, da su one danas postale prihvaćene i maltene milioni ljudi upražnjavaju te duhovne vežbe i preko njih žive na svoj način, žive evanđelje i doživljavaju hrišćanstvo. Dok je dakle svojstvo te i takve duhovnosti ugledanje kao neka vrsta spoljašnje podražavanja života Hristovog u telu, telesnog života, otuda i ona njihovo križni put, da kako Gospod pada, kako ide na Golgotu, pa se onda ide za njim, onda ne samo to, nego razne meditacije, mi bi rekli sazrcavanje događaja iz Hristovog života, opet na jedan spoljašnji način, vidim Gospode to kako stoji na obali Genisaretskog jezera i sad ja razmišljam o tom, na nekog nečega intelektualističkog u tom odnosu vernika i Hrista, intelektualističko, maštovito, emotivno, tako da kažemo, više se kreće u okvirima psihološkog doživljaja vere, psihološko-ideološkog, negoli nekog dubljeg doživljaja vere i suštine te vere samoga Hrista. I nije slučajno da istočni pravoslavni veliki duhonosci i duhovni oci, oni nikada nisu pisali knjige pod nazivom Ugledanje na Hrista, kao što je poznata ona knjiga Tome Kempijskog, koja je još i najbolja od svih tih knjiga. Iako su i za nju ruski veliki duhovnici 19. veka rekli da je pisana rukom čoveka koji je živio u prelesti. To je interesantno, optinski starci su tako okarakterisali tu knjigu. Dakle, na istoku imamo knjige pisane pod nazivom, recimo, svetog Nikole Kavasile, Život u Hristu. Pazite, Život u Hristu. Ili u najnovije vreme, sveti Jovan Kronštanski, Moj život u Hristu. To je tipično biblijski pojam, biblijski odnos, onaj pavlovski, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Biblijsko poimanje odnosa čoveka i Boga je, mi bi rekli, organsko, dubinsko, to je odnos egzistencijalni, bitini odnos, to je odnos licem k licu, to je čežnja za neposrednim susretom sa živim Bogom. Čak i Stari zavet, a ne samo Novi zavet, i on ima tu osnovnu karakteristiku i uverenje da je Bog Emanuel, da je on s nama Bog, da je on prisutan, da je on Bog Avrama, Isaka i Jakova. Da je on živi Bog koji traži žive ljude. Da je u pitanju Bog koji se svojom slobodom otkriva i daruje čoveku, ali traži maksimalnu ljudsku slobodu kao odgovor na božansku slobodu. To kažem i u Starom zavetu je prisutno, naročito u proročkoj blagovesti, a u Novom zavetu je to već potpuno jasno izraženo, naročito kroz osnovnu novozavetnu istinu ovaploćenja Boga Logosa. Logos je telo postao, Logos je postao čovek i nastanio se u nama. Pun blagodati u istine. Pun blagodati i istine. Tako da, ako je u Starom zavetu posrednik između čoveka i Boga bio zakon, Tora, u Novom zavetu jedini posrednik je u stvari sam Bog, odnosno Bogočovek. Ono mesto koje u starozavetnom otkrivenju zauzima Tora, zakon, ovdje je ta Tora kao zakon otkrila se kao zakon zakonodavca koji je on, sam je prisutan. Do tada je on govorio zakonom, a sada on sam govori kao istina, kao put, istina i život. Ili kako kaže sveti Grigorije Palama, kao samo istina, on koji je radi nas i bogoslov postao. On nam otkriva tajnu bogoslovlja, jer nam otkriva tajnu nebeskoga oca kao njegovog oca, ali istovremeno i kao našeg oca. Jer to je, opet da kažemo, osnovno svojstvo novozavetnog otkrivenja i odnosa Boga i čoveka, koji se uspostavlja na relaciji sin-otac preko jedinorodnog sina, preko njega koji je prvorođeni među braćom. Bog postaje brat u Isusu Hristu čovekov i otuda i tajna ontološkog bratstva među ljudima, ne samo sociološkog ili sociološko-etičkog, kako bi to htjele bezbrojne ideologije, necrkvene i vancrkvene do najnovijih vremena. Bratstvo je u Novom zavetu otkriveno kao osnovna kategorija življenja, kao nešto što pripada samoj prirodi stvari, samoj prirodi čovekovoj. Upravo stoga što se u Novom zavetu otkriva tajna nebeskog očinstva preko jedinorodnog sina i preko onih koji se usinovljuju Bogu Ocu. O tome apostol Pavle najčešće govori. E ta tajna usinovljenja je tajna novozavetnog zajedništva i odnosa čoveka i Boga. A to je ono što je u stvari najteže ostvariti. jedan od drevnih hrišćanskih podvižnika, treba da je Ava Doroteja, ako se ne varam, on je govorio da postoje tri vrste ljudi. Postoje robovi, postoje najamnici i postoje sinovi. Postoje ropski odnos prema Bogu, koji se onda manifestuje kao ropski odnos među ljudima. Postoji najamnički odnos prema Bogu, koji takođe onda se manifestuje među ljudima kao najamnički odnos. I postoji sinovski odnos prema Bogu, koji se onda kao takav otkriva i među ljudima. Ropski odnos, pripada onima koji se odnose prema Bogu kao prema strašnom Jahveu, i toga ima dosta u Starom Zavetu, tog ropskog odnosa. Jahve je strašni, gde član izabranog naroda, on je u strahu i užasu pred Jahveom, on izvršava, bojeći se od kazne Jahveove. Zato Stari Zavet je prepun kazni. Gde god pogreši starozavetni čovek, onda ga sustiže ga kazna do devetog kolena. Oci jeli kiselo grožje, a deci trnu zubi. To je psihologija koja je prisutna, opet kažem, i u novozavetnoj crkvi, kod novozavetnih ljudi, kod novozavetnih naroda i sve do našeg naroda. Mislim, taj takav odnos koji je u suštini ropski odnos, koji nije pravi, istinski odnos sa Bogom. Da, to je strah od kazne koji nagoni čoveka da se on, bojeći se Boga, on se drži njegovi zapovesti. Da. Postoji taj najamnički odnos. To je radim Bogu i trudim se i želim da budem zajedno sa njim, da bi dobio platu od njega, da bi me nagradio, da mi da zdravlje, da mi da sreću, da mi da, ne znam, imanje, da mi da bogatstvo, da mi da pamet, da mi da, ne znam, stotinu drugih stvari. To su te prozbene jektenije kod nas, molimo, tražimo Boga, daj, ko prosjac od Boga, daj mi ovo, daj mi ono. Pa onda ako mi Bog ne da, ja sam njemu potrudio se i davam mu priloge i kao je to i molio se, onda ja kažem, čekaj, pa nije to pošteno s tvoje strane, da tako ja tebi dajem, a ti meni tako, za uzvrat. To je psihologija utilitarizma, interesa. Znate, sva istorija manje više, čak i u onom zrelijem nekom svom vidu, nekako kao da počiva na tome. A čudno je da, recimo, ovi naši moderni pokreti, kao što je marksizam, oni su to proglasili, mislim, taj primitivniji način življenja proglasili su maltene kao neko dostignuće, ne znam koje vrste, 20. veka. Mislim, kad zasnivaš jedno društvo na samoupravnim interesnim zajednicama. Dakle, interes je ono na čemu počiva društvo. I to se proglasio maltene kao da se otkrio, ne znam, neku najsavršeniji društveni sistem. U suštini, taj takav sistem, za njega znaju bušmani u Africi, mislim. To nije ničega, ničega tu nema novoga, niti dubokog, niti mudroga. Znate, to je nešto što, eto, tako je svojstvo, ako hoćete, pale ljudske prirode, pa eto tako, bolje da se ne jedemo, da se ne glođemo, nego nekako makar da se uspostavi neki odnos, neka ravnoteža na interesu, ili na ravnoteža na oružanju, ili ne znam, na ravnoteža na strahu, na bojazni, i tako u tom stilu. E, postoji dakle i taj treći sinovski odnos, gde onaj koji radi bratu svome, prijatelju, ne znam, čoveku, mu radi čisto iz ljubavi i poštovanja, ništa ne traži. Tako se odnosi majka prema svom detetu, tako se odnosi prijatelj istinski prema prijatelju, drug prema drugu, tako se odnosi sin prema ocu. Tako se odnosi vernik prema Bogu, gde on ne traži od Boga ništa sem samoga Boga. On želi da bude u zajednici sa Bogom. On želi da bude njegov sin, a onda mu bude otac. I taj sinovski odnos prema Bogu, taj odnos čiste, nepatvorene ljubavi, ljubavi koja ne traži svoje, odnos koji je osnovna i ona najdublja tajna samoga Boga, tako voli Sin Oca i Otac Sina i Sin Duha Svetog i Duh Sveti Oca i Sina. Taj odnos je ono na šta ukazuje na najdublji mogući način Novi Zavet. I zato kažem, što se tiče hrišćanske istorije do danas, Novi Zavet je ostao kvalitativno nekako. Iako je prizvanje shvatio, iako je doživeo, iako ne poriče tu veliku tajnu novog eona, eona duhovdanskog, eona svetotrojičnog, ipak u istoriji je do sada ostvaren onaj prvi način postojanja i onaj drugi način postojanja i samo pojedinci su uspjeli da prodru u tajnu tog dubljeg, sinovskog načina postojanja u istoriji i oni kao takvi služe kao putokaz i prošlim i budućim pokolenjima, a na čelu njih je sam Gospod koji je prvi se pokazao kao sin poslušni Oca Nebeskoga, kao onaj koji nije tražio da bude volja njegova, nego volja Oca Nebeskoga, i koji se molio do posljednjeg svog zemaljskog daha da budu jedno, Oče, kao što si ti u meni i ja u tebi, tako da i oni budu. Dakle, taj odnos među njima da bude ostvarenje po ljudskoj meri onog odnosa koji postoji među nama u večnosti. Da se ta večna tajna božanske ljubavi, da se ona razotkrije u ljudskom zajedništvu. Ta večna tajna božanske ljubavi je mera ljudskog zajedništva, ljudske istinske zajednice. I sve dotle dok se ta tajna ne ostvari među ljudima, sve dotle čovečanstvo je u svom hodu prema konačnom cilju. Da li će to da se ostvari u okvirima istorije ili je istorija nemoćna za to, to je već nije u našim rukama, nego je u rukama Božijim. Ali je bitno da je Novi Zavet zakvasio svet tom tajnom. I ne može svet više živeti spokoj i biti spokojan sve dotle dokle tu tajnu ne okusi i ne doživi. Svet može da živi i dalje u granicama starog zaveta, u granicama ropsko-najamničkog odnosa prema Bogu i prema ljudima, prema bližnjima. Ali ne može biti spokojan tim životom. I meni se čini da sva hrišćanska istorija nam upravo to svedoči. Međutim, nije to ono što sam hteo večeras da vam kažem. Hteo sam nešto drugo da kažem. Pretpostavljam da otac Atanasije govorio konkretnim nekim ličnostima starozavetnim i na njihovim primjerima pokazivao taj odnos Jahvea i tih ličnosti. Ja sam hteo večeras da u tom širem kontekstu odnosa Boga i čoveka u tajni otkrivenja, u tajni crkve, da pomenem nekoliko novozavetnih ličnosti i da na njihovom primjeru pokažem da je taj odnos mnogo, mnogo značan i mnogo, mnogo slojevit i mnogo raznolik. Jeste da je jedan Bog i da je jedna istina koja se otkriva. Ali su ljudi, svaki ima svoj jedan, ima svoj dar, ima svoj neki, svoju meru, ima svoj talanat. Tako da i onda kada se Bog otkriva i kada dolazi do jedinstva između Boga i ljudske duše, poput one pesme nad pesmama, kako je to tamo opisano, i na drugim mestima u Starom i Novom Zavetu, svaki pojedinac na svoj, njemu svojstven način doživljava tu tajnu. Hoću da kažem da čovjek nije tu neki pasivni primalac. Se Bog otkriva, on dirikuje, on se daje, a čovjek je trska u rukama hitroga pisara, iako se to i kaže često ponekad i u Starom i u Novom Zavetu, da je prosto čovjek pisaljka u rukama Božijim, kao da ima sutisak da prorok prestaje da postoji, da je Bog onaj koji govori, drugi proroci, recimo prorok Samuilo, govori Gospode, sluša sluga tvoj. Ti govori, ja ću da ćutim, tvoje da, njegovo je da rasti, ja da se smanjim. Sve to prisutno, zaista, kod tih velikih bogovidaca i bogozajedničara, ali je činjenica kada mi ovako sad posmatramo pojedince koji su Boga susreli, taj susret nije njih apsorbovao u smislu da ih obezliči. Mojsije je video Bog i doživo, ipak je Mojsije, Mojsije, drugačije je Samuilo prorok, u suštini su jedno isto otkrivenje, jedna ista tajna, zajednica sa jednim istim nebeskim ocem, ali svaki od njih je na svoj način, u svom vremenu, doživio tu tajnu i otkrio je saglasno svome daru i saglasno uslovima u kojima je živeo. Drugačiji odnos sa prorokom, kaže Mojsijem, a drugačiji sa Isusom Navinom ili sa carem Davidom. Solomon je sin Davidov, ali vidite, ipak je tu mnogo čega drugačije kod Solomona i u njegovoj nekoj koncepciji, ako hoćete, Boga. Prvenstveno ako uzmemo njegove priče Solomonove, koje su, do duše može da kažemo da je to možda prvi stadij Solomonov, da je on, kada je Solomon se probudio i oslobodio se od letargičnosti vlasti, slave, bogatstva, uživanja, i kad je osjetio svu tragiku ljudskog života, to je taj prvi stepen njegovog buđenja, kasnije Solomon sigurno duhovno napredovao i približio se. Ali bez obzira na to, ipak je Solomonovo viđenje Boga je po mnogo čemu drugačije, iako se radi o istom Bogu i o dubinama istom susretu, negoli viđenje cara Davida. David je imao svoje iskustvo. David je prepun tuge pokajne, izražene kroz sve njegove psalme, naročito kroz onaj psalam 50. On oplakuje greh svoj, njegov greh je večito pred njim. To je ono što njega okupira, on je time ranjen. Tom tugom pred licem Božim, zašto se on ogrešio o Boga i o njegov sveti zakon. Dakle, od njegovog životnog puta zavisi šta će biti ono što će kod njega biti najvažnije. E, to ima u Starom Zavetu, to ima u Novom Zavetu. Sam htio samo da vam najdem primjer apostola Petra, recimo, apostola Jakova, pisane Jakovljive poslanice, ili apostola Pavla. Apostol Pavle je priča za sebe, o njemu moglo da se govori nadugo i naširoko. E, dozvijemo, on je nekako jednostavniji apostola Natanaila, kome nema lukavstva. A na prvo mjesto apostola Petra, koji je, toliko je apostol Petar blizak nama, i čini mi se toliko je savremen nama, savremenicima, tako da nam je blizak po svim njegovim onim oscilacijama između duboke vere na kojoj se zida crkva i otpadništva koje graniči sa satanizmom. Petar, koji čim ga poziva Andrej, danas praznujemo Andreja prvozvanoga, on ide, odaziva se. On je očevidno tako na rustični seljak i ribar, Izraeljac, znate, koji je tu, sav je punio nekog ognja, nekog dinamizma, nekog, znate, i on se lako se oduševi, lako ga povući za sobom. To se vidi i u onom razgovoru sa Gospodom, kada on, Gospod pita, šta misle ljudi, ko sam ja, pa onda oni nagađaju taj, šta vi mislite, a Petar, kako ga je Bog dao, živahno, a on kaže, ti si sin, ti si Hristos, sin Boga živoga, a njemu Gospod odgovara, to što si rekao, to ti nije naučila telo i krv, nego duh Oca moga nebeskoga, i onda mu otkriva tajnu, na ti si Petar i na toj steni ću sazidati crkvu svoju. I tu je opet sad to tumačenje različito rimske crkve i pravoslavne, i pravoslavlje tu na toj veri Petrovoj. Ja mislim da je to zaista, ne može drugo ni biti nego to, ne može na telu i krvi zasnivati sudbinu sveta. To bi bilo lažna sudbina sveta, zasnovati na onom što je prolazno, što je na kraju krajeva ništavno, to je telo i krvi. E, dakle, Petar je sav pun ognja. Ali je Petar i promenljiv kao čovek. On se susreo sa Gospodom, on je u tom momentu imao neki dvig, neku bogočežnju, neku prozorljivost prosto, Bogom nadahnut, i on je otkrio najdublju tajnu Hristove ličnosti koja je još bila sakrivena većini njegovih učenika. Ali je zato Petar neposredno posle toga, isti taj Petar, kada je povukao se duh sveti od njega, pa ostalo njegovo telo i njegova krv, i Gospod počeo da govori kako eto, sin čovečiji biće osuđen, biće razapet i tako, kaže da ne da Bog da to tebi bude, kaže idi od mene Satano, ne govori što je Božje nego što je ljudsko. Taj Petar koji se u momentu ne udaljuje od Gospoda, kao što se ne udaljuje ni kasnije, ono svjedočanstvo u Jovanovom evanđelju, tamo kada Gospod propoveda o reči hlebu života, pa mnogi ga napustiš jer kaže tvrda beše ta beseda. A on njima kaže, izvolite, hoćete vi da idete? Ni onda Petar ne odlazi. Kao ni ostali 12 nisu otišli od njega, jako je tvrda bila beseda o hlebu, da jedu njegovo telo, koji je hleb života, koji silazi s neba i ko toga hleba jede, neće umreti, nego će živ biti. Dakle, Petar je tu pored njega, čak i onda kada Petar se odriče 3 puta. Znači, tu je Petar, sav je tu, on je kod njega, ali tu je i strah, tu je i bojazan, tu je i ko zna sve šta nije, ali vidite jednu živu dušu, kao da samog sebe gledate sa svim svojim, što kaže, padovima i svojim uzlaženjima, vidite u Petru i on tako živ, tako konkretan, tako realan, tako od krvi od mesa i od bogočežnjivosti vidiš da je to pravi, istinski čovek i da do prisustvo Hristovo, taj susret sa Hristom nije lišio Petra njegove, kako bi mi danas rekli, individualnosti, njegove ličnosti, pre svega. Petar u svakom momentu, on može da bude sa Gospodom, on može da kaže neću, idem, da ga se odrekne. Dakle, to prisustvo Boga, iako je tako svemoćno u tajni ovaplećenog Hrista, ono je kao da je nemoćno pred ljudskom slobodom. Kao da je, ne kažem da je nemoćno, no kao da je nemoćno, u tome jeste tajna božanske kenoze, božanskog istoščenija, božanskog pražnjenja. Bog se prazni od svoje svemoći pred nemoćnim ljudskim bićem, tako da nemoćni ljudsko biće ispadne moćnije od samoga Boga. Upravo stoga to radi Bog da ne bi povredio, da ne bi ljudsko biće zgazio kao neki cvet, da ga ne bi prinudio. Zato se Bog i sakriva u tajnu tela, da se javio neposredno, onda bi to bila neka prinuda ljudskom oku, ljudskom umu, ljudskom srcu. Kao što je prinuda kad gledaš predmet, kamen, drvo, mene prinuđava sad da kažem to je zid. Ne mogu drugačije da mislim o zidu. Međutim, o Hristu mogu da kažem ono što je rekao Petar, ti si sin Boga živoga, mogu da kažem da on čuda čini pomoću Velzevula. I da je on, ko je on? Iz Nazareta može li što dobro biti? Znate. Imate ljude koji sa njim idu, koji sa njim opšte, i jedni osjećaju njegovu tajnu, doživljavaju, a drugi poriču tu tajnu. Juda je bio zajedno sa njim. I njegov put, znamo kakav je bio, a znamo kakav je put bio drugih. Dakle, to prisustvo Božje, to njegovo dejstvo, ono ne poništava čoveka, ne ubija čovekovu slobodu. Čovek ostaje kao integralno biće i u svakom momentu on može da se opredeli da prihvati ili da odbije tu tajnu. To je ono što je tipično i karakteristično i za Stari Zavet, a naročito se to vidi onako psihološki jasno u mnogim ličnostima Novog Zaveta, eto primjera svetog apostola Petra. Još je ljudski Petar u njegovom odricanju prilikom stradanja Gospoda Hrista, kada on ide za njim, on je pobegao prvo, jako rekao, ako ti sve odreknu, neću ja. Međutim, posle kad je došlo gusto, hvatio i Petar maglu. Međutim, ali onda se opet Petar pokajao. Žao mu, čekaj, gde pobegao čoveče? I onda se polako privukao, prišunio se tamo do pretorije. I tamo negde se, onda se odriče, ne znam ja njega, govor te izdaje. Ne znam, nikad nisam vidio toga čoveka. Sad ja verujem da Petar tu u suštini, u srcu, nije se odrekao onako u dubini Hrista, nego je hteo da se prikrije, to je bilo onako neka njegova pobožna laž, siroma tako, hteo je da vidi šta će biti sa njim, šta će se tu dogoditi, može li možda on njemu tu nešto pomoći ili ne može. A tamo je, vidite, uzeo je onaj nož, pohvatio onog malha i otfikario mu uho. Hteo da ga brani, dok mu nije zabranio. Mislim, ceo taj dinamizam Petrov je nešto što je ovako. Petar liči na Jakova u Starom Zavetu koji se bori sa Bogom na momente. Znate, se rve sa Bogom. On tu jeste, primam te, sin si Boži, ali čekaj nešto tu meni. Ipak je on Jevrejin, ipak on očekuje Mesiju tu koji će doći da izbavi narod svoj od Rimljana. A šta je ovaj siroma tu i šta rade sa njim? Šta će biti od njega? Šta će biti od naš? U čije ruke smo mi to predali svoj život i poverenje? Dakle, sav je čovečan, sav je od krvi i mesa Petar, sav je tu, ali je istrajan, to je ono što je najbitnije kod njega, istrajan je i kad padne, on se digne, i kad se odrekne, on se pokaje, i kad treći put zapeva, on izađe Petar i zaplaka gorko, i opet pun tuge, pokajne tuge, kada Gospod oprašta se, i kada mu kaže, pasi jaganjce moje, pasi ovce moje, ljubiš li me Petre, ti znaš Gospode da te ljubim, treći put, pa što me pitaš po Bogu više, pa vidiš da sam tu, opet sam se vratio, da i on mu kaže, pasi jaganjce moje, to je tako živ lik, Petrov lik, toliko je on ostao čovek u toj tajni svog susreta sa Hristom, toliko je on. I eto, do posljednje momenta, pa i kasnije se to kod njega produžuje. To vidimo iz poslanica apostola Pavla. Kada on koleba se, starozavetni čovjek, on je prosti čovjek koji je naučio da vrši zakon Božije. I on zna da taj zakon propisuje žrtve, da on propisuje šta treba da se jede, koja životinja sme da se jede, koja ne sme da se jede. I na jedan put onaj mu spušta tamo one kotarice i tamo natrpano svakakih gadosti životinja, malih i velikih, koji su zabranjeni da se jedu, pa kaže, neću da jedem, pa to protiv zakona, dok je na kraju opet prihvati, otkrije mu se, jeste, u redu je to sve, ali kad ja kažem, jedi, on u tom momentu, on sav se rasplanti, shvati, oseti tajnu novozavetnog zakona, novog vina u nove mehove. Ali kasnije se opet pokoleba Petar. Počeo da dvoliči, kaže apostol Pavel. Dvoliči, kaže, ja mu protiv stadoh. Počeo je ponovo da sa onima koji su tražili obrezanje od mnogobožaca, da i on pristaje na to, iako je ranije primio bez obrezanja. Toliko je bio vaspitan u tom zakoničarskom duhu, da to nije bilo lako se njemu od toga. Nije on bio neki obrazovan čovek, nego je bio jednostavan čovek, rustičan, koji je prihvatio nešto svim bićem i nije mu tako lako bilo se toga osloboditi, makar to i sam Bog što kaže, gore mu otkrivao, neće on tako lako. Znate, interesantno, ja to sad posmatram u mom Banatu, znate, u koliko slučajeva vidite takvih ljudi, seljaka, naročito paora, koji je prisutan ta psihologija petrovska. Recimo, kod starosedalaca u Banatu nema kolača. I to je neshvatljivo. I ne možete vi natjerati starosedalca da on ima koljivo, ima sveću, ali kolač nema. To nije njegov otac imao, to nije njegov deda imao. I može popa i vladika da priča šta hoće, on to neće. Ne znam, to sve to vi to lepo pričate i tako, to je to dobro, ja vas poštujem, ali ja to nisam. Ima tu tog nečega u narodu Božijem i starozavetnom i novozavetnom nečega veoma sličnog tom petrovskom odnosu, ali to upravo pokazuje da taj odnos prema Bogu da on nije ubitačan za čoveka, da je čovek ostaje u svakom momentu čovek. I u mogućnosti da ide nekim drugim svojim bespućima, ali u isto vreme da uvek iznova odabere put Božji. Kao što kažem je slučaj sa apostolom Petrom. Pomenuh apostola Natanaila, u kome nema lukavstva. Malo se o njemu svedoči u Novom Zavetu, ali divno se svedoči. Gospod, otkud znaš, kaže on, o meni kad me nikad nisi video, a Gospod mu kaže ti si Natanailov. Pa kaže, vidite pod smokvom sam te video tamo, pre nego što te pozvao, valjda koga je pozvao, Andrej ili koga je tamo pozvao, Natanaila. Ta bezazlenost, to je već nešto drugo. On je tu, on je čuo, on je primio sa svom bezazlenošću svojom i on je ostao tu tako veran, tako čedan pored Gospoda i nema od njemu mnogo napisanog. I nije ni čudo što nema mnogo napisanog u Novom Zavetu, jer to se vidi. Kod njega je bilo to sve jasno, on je to prihvatio bez mnogo dvoumljenja. Čim se susreo, video, prihvatio je, uspostavio je živi odnos sa Bogom i ostao je veran tom odnosu do kraja njegovog života i sigurno i veran i do vavek veka. Eto dakle primer tog Natanaila. Imao sam jednog našeg monaha u Svetoj Gori, oca Joakima, u ispostnici Svetog Save, pa on meni priča kako mu se javila majka Božja, on bio tu seljak negde ispod Rudnika, ne znam gde beše, rodom. Pa mu se javila majka Božja, pa mu kaže, Joakime, ti si Izrael u kome nema lukavstva. A ja nju kažem, kako, što ona to meni kaže? Kako ona to meni, kako ja to nema lukavstva? Pa ja sam grešan čovjek, ali ona mi tako kaže. Da. A jeste, zaista je bio tako neka bezazljena duša, baš je ličio na Natanaila. Takvih tipova ima kroz svoju istoriju crkve, do najdunjih vremena. Tih bezazljenih duša, koji ličio onako na njega što me sluša tamo. Tako. Bezazljenih duša koje nisu problematične, koje mnogo ne komplikuju sebi, život i Bogu. Život i ljudima život. To on to lepo primi, prihvati, drži se toga svim svojim bićem, gori pred licem Gospodnje smerno i smireno, služi Bogu i bližnjem svom. I takvih duša ima, uvek ima takvih duša. Znate, to možete da vidite takvih na svakom mjestu. Znam, u Bosni još je živa jedna majka, odranila 6 decena, na preslici i desnici ruci, ostavio je muž sa 6 dece. Na ulici, bez ikakvog poslona, bez, on imao neku radnju, spanđao se tamo sa nekom drugom, ostavio i nju i decu. Ali bila neka zaista Bogu verna duša. I ona, priča mi njen sin, koji je sveštenik, Miro, nikada nismo čuli od nje jedne gorke reči protiv takvog bezočnog muža. Kad god bi neko pokrenuo pitanje i govor o njemu, ona bi rekla, deco, čutite, to je vaš otac i vašem ocu vi ne smete kazati ni jednu ružnu reč. Niti je rekla, niti je nama dozvolila, niti je kome drugome dozvolila da kaže. I Bog je tako udesio da taj muž posle, ne znam, 20 ili 30 godina, da umre na njenim rukama. Niti je na kraju, valjda i ta ga žena ostavila, on je ostao, razboleo se, ona čula to da se razboleo i ona jednostavno, kao da se ništa nije dogodilo, ona je došla i posljednje dane njegovog života ona ga je dodvorila, što kaže, držala ga na rukama, umivala ga, prala ga I on je tako nikada jedne reči, a i zaista jedna, video sam je jedan put tu ženu, tu se vidi iznutra zrela žena, prevrela, napaćena, ali kroz patnju preobražena, puna bezazlenosti i duboke vere. Dakle, samo može majka imati duboke vere u Boga, da će Bog da se postara, da će Bog da se pobrine. I zaista tako su i dogodilo, sva njena deca zbrinuta, čak i njega je na kraju kraja zbrinula. Naravno, on je kasnije tugovao i plakao i tražio oprošta i tako dalje, video da šta je napravio, mislim, koga je imao pored sebe, to je. Znate, to su te bezazlene duše koje su na bezazlen, čedan način uspostavile živi odnos sa Bogom, tako da je taj odnos za njih potpuno prirodno nešto, kao što kad dišu, kao kad jedu, tako oni stoje pred licem gospodnjim i ništa ih ne može pomeriti. Ajte, Petar, čak je ovakav, čas je ovakav, čas je onakav, ali bitno je da i Petar na kraju, čak ima, eno, sećate se iz predanja o Petru i njegovog žitija, da je i u posljednjem momentu negde u Rimu kad je bio, kad je došlo do gonjenja, onda Petar opet sad da li se uplašio ili eto radi hrišćana, radi crkve, da se skloni kao što se sklanjali drugi svetitelji, recimo Kipijan Kartaginski i tako, on je krenuo da ide i onda mu se Bog, Gospod mu se javio negde na Via Appia, ima ona crkvica, danas postoji Quo Vadis crkvica, sam bio u njoj, tamo ima jedna ploča, u njoj je urezana stopa po predanju, tu je, kako da kažemo, Petar se okamino, ko si ti, Gospode, ja sam, idem ponovo da se razapnem, pošto ti bežiš, onda se rasplako Petar gorko i ponovo se onda vratio i bio razapet za Hrista. Dakle, Petar je zaista tu bio jedna ličnost ovako interesantna i zanimljiva i čudno je da su rimokatolici našli baš njega da na njemu zasniju svoju nepogrešivost i nezabludivost. Mislim da su našli apostola Jovana, recimo, zaista, ja bi prihvatio to, Jovan ili Natanailo ili neki od tih koji su... Međutim, Petar, koji je sav bio, što kaže, ako se neko nagrešio u odnosu na Gospoda, to je Petar, ali, što kaže, mnogo je voleo i mnogo mu se i oprostilo, i ljubav mu je bila ogromna, to je pokazao i sa svojim mučaničkim krajem, i zaista ostao prvo vrhovni apostol. Dakle, eto, primjer jednog odnosa sa Bogom u Novom Zavetu, primjer Petra, primjer apostola Natanaila, koga još pomenuli smo, apostola Jakova, možemo da vidimo iz njegove poslanice, koja je veoma interesantna, gde je Jakov imao tako jedan odnos veoma blizak starozavetnom odnosu. On podlači značaj dela čovekovi. Očevidno da se radi o čoveku koji se držao zakona Božijeg. On je sličan onom starijem sinu iz priče o bludnom sinu. Onaj koji je bio u domu svog oca veran i onda on jevrejine drži zakon. I to onda se odražava i na njegovu filosofiju života i on to i zapisuje u svojoj poslanici. Ne mogu, pročitajte njegovu poslanicu, vidite, on je veoma blizak starozavetnim prorocima po toj svojoj koncepciji odnosa prema Bogu. On se više kreće u kategorijama etike, morala, dobrih dela. Zato je Luter izbacio iz Novog Zaveta Jakovljevu poslanicu, jer mu se učinila nekako neadekvatna novozavetnom duhu, u tom smislu što je Luter propovedao samo verom se spasavamo po apostolu Pavlu, odnosno Luter je čovek koji je imao ogromne padove, to je očevidno. Imao je u sebe osjećanje ništavila ljudske prirode i nemoći ljudske prirode, upravo zbog ti svojih padova koje je on doživljavao. I verovatno i zbog toga je, a verovatno i zbog toga što je rimokatolicizam suviše precenio ljudsko delo kao mogućnost da se preko dela čovjek spasava, a ne preko vere, pa je onda potencirao suprotno veru, ali njegov život je tu bio preduslov da on, ja bih rekao, da on krene se tim putem. I zato mu nekako apostol Jakov nije mu bio po volji njegovoj i onda je izbacio i u Luterovoj Bibliji nema poslanice Jakovljeve. Tako da u toj poslanici se vidi taj tip apostola Jakova, koji je drugačiji nego li Petar, ili recimo nego li Pavle, on je u živom odnosu sa Bogom, ali na jedan svoj način, po svojoj meri. Tako da kažemo, svaki po meri njegovog truda uspostavlja odnos prema Bogu. Po meri čovekovog podvige i truda i Bog se čoveku otkriva. Što je dublja čežnja čovekova za Bogom, to je i dublja Božija čežnja prema čoveku. To ide nekako recipročno. Zato Bog čezne za svakim ljudskim bićem na isti način, ali otkriva se više onome koji se više Bogu otkriva. Tajna otkrivenja nije samo otkrivenje Boga čoveku i svetu, nego je i tajna otkrivenja čoveka Bogu. Čovek zatvoren kao neka monada, on je Bogu nepristupan. Kao i Bog kad je zatvoren, onda je on čoveku nepristupan. Jednostavno, ta tajna odnosa Boga i čoveka je tajna susreta ličnosti, gde Bog ostaje Bog, a gde svaki čovek ostaje prema onim darovima, čuva one darove kojim ga je Bog obdario, i onda po meri umnožavanja tih njegovih darova čovek uspeva da se sjedini i da se susrete sa Bogom, da se otkrije Bogu, da mu se Bog otkrije i da postane jedno sa Bogom na način na koji je Bog jedno sa svojim sinom i sa Duhom Svetim. Eto, ja bih samo večeras toliko o ta tri novozavetna lika, o Petru, o Natanailu, o Jakovu i o njihovom odnosu prema Bogu i o Božjem odnosu prema njima, a sad ako neko hoće nešto da pita ili da dodaje, da dopuni, neka izvoli. Ja ću priznati da nisam mnogo čitao od tog njenog speva Marije Valtorte, ali sam nešto čuo o njoj i uopšte tako neko, imam neko svoje određeno mišljenje. Ja lično mislim da, a to zasnivam opet i na nekom vekovnom iskustvu bogovidaca, da oni koji su istinski Boga videli, da oni niti mnogo govore, niti mnogo pišu. Znate. Relativno su veoma kratki spisi novozavetnih pisaca i evanđelista. Kratki su i spisi starozavetni. Znate. Recimo, iz knjiga proroka Isaije, u odnosu prema ono što mi pišemo danas, koliko se piše knjiga o svim mogućim pametnim i ludim stvarima, znate, to je mala knjižica u stvari. To ne mogla da bude ni, ne bi mogla da bude ni diplomski rad kod nekog profesora na fakultetu. Znate. Tako da mi se čini da gde god je mnogo reči napisano, da tu nešto nije uvek ili rečeno. Da to nije uvek garancija da je istinito. Na zapadu postoji ogromna literatura ovakvog tipa, kao što su ovi spisi ove Marije Valtorte. Još od drevnih vremena, to srednjeg veka naročito. Imaju te mističarke, naročito koliko ženskih osoba toga je bilo, u srednjem veku ima Nemačkoj neke koje su poznate kao takve. Onda ima i u Kanadi, sećam se, imaju neke koje su, da, sve do one Tereze od Isusa, one devojčice koja je valjda živjela negdje tu u kraju prošlog i početkom ovog veka. Mislim da je i kod nas prevedena negde, valjda su Hrvati preveli njeno žitije i tako. Onda, recimo, spisi Marije Tereze Avilske, ne Marije, nego Tereze Avilske, koji su izuzetno interesantni, to je jedna zaista retko darovita osoba i sposobna, mislim. Izuzetno interesantno čitati te njene spise, ali s druge strane, nekad se zapanješ koliko ima u tim spisima nečega što je ljudsko, suviše ljudsko, mislim, suviše prizemno, samo što je dobilo idealizovane forme. I ja mislim da i ovi spisi Marije Valtorte i Kotere Zavilske, oni su upravo nastali iz te pobožnosti, takozvane moderne pobožnosti, imitatorske pobožnosti, koja ima jednu opasnu tendenciju da objektivira Boga, da ga suviše antropomorfizira, tako da kažemo. Nekako olako tu uspostavi odnos prema Bogu. To je tipično za brojne protestantske zajednice. Sam ja kao student volao da idem recimo u Švajcarsku kad sam bio kod raznih tih grupa, pa ga vidiš, ustaje, odmah priča svoje, znate, ja sam bio takav i takav grešnik, pa mi se, ne znam, Gospod mi se javio, pa sam ja pokajan i sad on to ispoveda. Lepo, simpatično, nekako brzo se pokaje, ali plodovi su dosta ovako tanušni tog njegovog pokajanja, znate. To su više nekako je na psihološkoj ravni. Nema istinske dubine za poštovanje, ta čežnja prema Bogu, to, ta vera u dejstvo Božje, sve to nekako za poštovanje, ali postoji bojazan da se iza toga skriva ipak neka prelest, da je tu često podmetnuta ljudska mašta namesto Boga. Znate. Ima ponekad i kod nas, imaju neka ruska monahinja, ne znam kako je, negde kruži kod nas jedan spis jedne monahinje, tako, koji mi je dosta sličan, pomalo je onako sladunja, tako da kažemo, dakle, da nek mi oproste ovde prisutne sestre, malo ženski onako sladunja, nekako je, ili neka monahinja sa Patmosa, koja takođe, sad, možemo da kažemo, i to spada u neku Božiju, tako da kažemo, tajnu po meri tog njenog uzrasta duhovnog, Bog ju na neki način snishodi, pa se otkriva, jer u Starom Zavetu se nekad otkriva kroz san, nekad kroz neki simbol, nekad preko neke alegorije, nekad, tako da, to je Bog zna i kako i šta, ali ja lično nisam, ne bi to odbacio, ovako da završim, rezolutno kao neku zabudu i prelesta, ne bih se mnogo ni time ni oduševio. Osnovno svojstvo pravoslavnog čoveka jeste s jedne strane zaista duboko poverenje detinje u dejstvo i prisustvo Božje, a s druge strane i trezvenost. Trezveni odnos. Sve lepo, u redu, ali čak kod svetih otaca pa kaže kad se Bog javi, pa ne, izvini, nisam ja dostan ti meni da se javiš. Šta ja znam, može da mi se podmetne neko drugi i bolje, sedi ti tamo moje da se kajem i da tražim. Razumete kakav? Ja znam, sam grešan čovjek, šta meni da se javiš? To se javi nekom tamo svetitelju, Antoniju, nekom tamo, ali gde je mene da se javiš? Znate, mislim, ta trezveno, zašto se zove dobrotoljublje trezvenih, trezveno umnih otaca? Mislim, ta trezvenost, duboka trezvenost, proverenost, gde svaki pokret najtananiji biće. Znate, čovek je velika pučina i psihologija čovekova i ta unutarnja zbivanja i njegova telesnost, njegova duševnost, to je toliko komplikovano da nikad čovjek ne zna šta je to u stvari od Boga, a šta je to nešto što je naše, neki naš idol koji smo postavili na Božje mesto, pa onda nekad ga proglasimo za Boga, a u stvari na kraju kraja se ispostavi da smo to bili mi. Smo projektovali sami sebe u to. Znači, nikad nije na odmet ta trezvenost. Trezvenost nije sumnjičavost, tu treba praviti razlog na kritičnost, neka razorna, koja nikada ništa saznati neće, koja samo razara. Na toj sumnjičavosti počiva moderna evropska kultura, zato i tako vodi u ćosokak. Nije to, ali je to trezvenost zasnovana na veri, na poverenju u Boga, ali s druge strane i na jednom saznanju opasnosti koje vrebaju čoveka na svim njegovim putevima i raspućima zemaljskim. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje, ali... Da. Da, pa objasni, to je knjižica nekog Dušana Jovanovića iz Kragujevca, koji je Čiji sam ja recenzent? Evo, otac se ovdje me uhvatio. Da. Znate šta je ta knjižica, dogmatski gledano, ja sam to rekao i mogu to da ponovim, ona je, mislim, nema ničega u njoj što je nemoguće da bude. Da jedna duša čista ili pokajana duša da vidi Boga i neke tajne Božje, da se preko toga obrati, da se pokaje, da to onda ispriča drugima radi njihovo pouke i spasenja, to je potpuno prirodno i jasno. Znate, međutim, kad je taj Dušan doneo tu knjižicu ovdje u Patrijarši da se ona štampa, neko od ovih urednika mene zamoli da ja nju vidim. Ja sam žurio, ne znam, neću moći, hoću, ja sam pogledao i vratio, pa on kaže, napište, pa rekao, što se mene tiče, ja ne znam, ne poznajem čoveka, to je napisano čisto dogmatski, onako nema, poučno je. Ali rekao, nemam ja ni vremena sada vam pišem. Pa kaže, napiste neku pismenu recenziju. Pa ne mogu, ako je to, evo, možete da kažete da sam ja, nemam ništa protiv da se štampa. Ja htio da se ratosiljam. Oni to lepo uzmu, pa napišu recenziju. Otac sam Filohije. Molim. Da, samo kažem, i posle sam ja, kad sam se sreo sa... I rekao sam mu, ja potpuno sad sumnjam u ono što ste vi napisali, jer kad vi, onaj koji vidi Boga, to je ovo što govorim, nema, neće on više, ne padaju njemu na pamet koliko će para da zaradi na tom viđenju. To je već nešto što, tako da ja ne znam, ne ulazim u to, vidim da koristi mnogima ta knjiga, probudi ih duhovno, daj Bože da koristi ovako, ali nekako nije mi, nisam baš... Nisam mnogo...
Srećom, nisam je pročitao.
Nisam mnogo baš zadovoljan sa... I ne bih mogao sada je preporučen, da mi neko kaže, ajde, da mu kažem, ajde preporuči, da se duhovno utvrdiš, ne bi nikome sa to rekao.
Ali ja sam zadovoljan sa tim osobom.
Si zadovoljan? Lijepo, Milo. Ovo bi
se govorili o otvaranju Božje na čovjeku i čovječima na
Bogu. Glasnije da čuju i drugi, da ne čuju.
Mene interesuje što ljudsko stoji otvoreno prema Bogu. Jer kako čovjek stoji može da bude zatvoren prema Bogu, Bogu i provodi srce i um. Na koji to način možemo da budemo zatvoreni prema Bogu i na koji način se mi otkrijemo? Na koji način stvaramo te pisane odnose?
Znate kako, tamo na imanju mog oca, ispod kuće, tamo protiče jedan potok. I okolo neka ima šuma, hrastova, pa ima neke vreže, kako se kaže, od raznih tako, neko trnje, pa se to. Ima tamo neki vir je bio, sećam se, kao deca smo se tamo kupali. I onda sad uvek nam je smetalo, nema nigde sunca, ne može da probije zračak sunca, divan vir dole, zeleni se lepoto, da se pošli ladno. Ladno, ne može da uđeš, pa smo stalno raspravljali kako ćemo, na koji način da mi to očistimo, ali opet ne možemo da očistimo. Šta hoću da kažem? Znate, tu, da bi ta svetlost prodrla dole, do one vode, pa da je zagreje, mora da se te vreže, da se očiste. Svetlost je tu, ona sija kao i na čistom polju. Ali ne može da prodre, ima nešto što stoji kao zid između nje, recimo, i vode. E tako nešto imaju ljudskoj duši. Postoji nešto uvreženo, nešto... neke zapetljancija u svakome od nas, nešto što je... To toliko se čovjek zapetlja ko pili u kućine iznutra i o grehovi i te njegove slabosti i nesavršenstvo i nemoć i, kako da kažemo, neki mrakovi, ko zna kakvi su prepotopski, poslepotopski. Znate da tu mora čovjek stalno i uvijek iznova da kleše i da češe i da kopa i da trebi i da korov uništava da bi stvorio, kao što seljak hoće da poseje pšenicu, on mora da očisti sve ono, da uzore, pa da ponovo preore, pa da, ne znam, drljačom pređe preko svega toga i onim plugom, da bi onda istinski ono seme moglo da tu nađe sebi gnezdo i da bi moglo donese plode. E tako nekako ljudska duša. A to je stalno... Stalno neko klesanje, stalno traganje, stalno čišćenje, stalno kupanje, da bi onda Bog mogao da prodre i da dođe do susreta. Bog je otvoren, a mi smo zatvoreni. Ono što nas prema Bogu zatvara kao ograda, to je neka naša ogrehovljenost, potamnelo, zatamnelost, i to mora, a to je u našim rukama, da mi to, ono što smo mi stvorili, da mi i zbrišemo, da bi onda u nama zablistalo ono što je srodno Bogu i da bi se srodno radovalo, simili, što kaže Gaudet. Da, evo, prvo i on, digo ruku, pa onda će. Da, Dragane, izvolite.
Danas je vreme racionalnog akademizma, gde se stiču saznanja, a ne otkrovenja. I nekada je bilo život u mistici, a danas je više askeza. Tek kad smo imali svetitelji koji su iseljivali, danas nemamo akademice koji iseljuju. To su vrlo redki. Prema tome, posmatranje sa psihološke gledišta, onda sve ti razgovori, susreti, ima tu i prelesti, ali ima i mnogo istine. Mi danas više nemamo molitva kao iseljeni lek, nego razgovori i nema iseljenje duše. Vrlo malo imamo pravih mistika, imamo mnogo asketa.
Sad ne znam kako mu to razlika sad, kako mu to razlika.
Ovo se javlja na razne načine ljudi u različitim vremenima. Jer neka su se čitale molitve za iseljenje bolesnika, danas je to onima koji uče, oni to tek saznaju od nekog starog monaha ili nekog sveštenika. Mislim, postali su više službenici, oni koji trebaju da budu lekari duhovno. I taj problem se pojavlja, ljudi traže, ako ne može da ga izleči, on traži nešto što nije u redu, zato što na pravo mesto nije dobio odgovor. Tako, zato ljudi pitaju i posmatraju, jer svaka duša doživljava na svoj način neke stvari, traži istine. I kad postoji neka istina, onda čovek razlikuje istinu, on prolazi kroz mnoge stvari, kao što je apostol Petar, koji je bio vođa ribarima, i on je bio nepokolebljiv i takav je izabrak, on je bio u grešnom svetu vođa, ali pošto je bio nepokolebljiv, Bog je dopustio da pade, da bi se iz njega starozavetog čoveka, koje se vladao po zakonu, projavi ljubav i pokajanje, da bi razumeo one koje vodi. Tako je u današnje vreme o kojima se javljaju neke stvari koje se ne pojavljaju tamo gde treba da čovjek očekuje, onda Bog bira proroke tamo u bogičnom narodu, kao što je bilo i u starom zavetu i kroz vekove.
Sad meni nije dovoljno jasno to razlikovanje između asketizma i mistike, nekako to mi je dosta diskutabilno, to razlikovanje između jednog i drugog, a da molitva...
Ali, da. Leče dušu.
Pa zna, ali zašto to razdvajati jedno od drugoga?
Znate šta je, kad se neko isteli, neko da. Mistika, onda je to nešto drugo. To je,
pa nije...
Bog se podružio čovekom, a danas se ne... Vrlo mali broj...
Pa otku znamo, nemo, malo strogo, Dragan. Znate, koliko molitava čudotvori i dan danas u crkvi Božjoj. Nije Bog pobegao iz ovog sveta, niti iz crkve njegove. Malo strog i prestrog prema drugima, a ne prema njemu i prema meni. Jer ono što ja i Dragan tražimo od drugih, a to Bog traži od nas prvo. Da budemo mi čudotvorci. Jer to je, brigo moja, pređi na drugoga. Znate, to je to. Znate, tu je. Svi traže, svi odredac će ovde reći za mene i za vas. To što ste vi rekli sad za druge.
Ja rekao za druge, ja sam rekao put kako treba da bude i šta je. Asketizam je stvar koja se država na postu i na radu i na redu, a se ne država na onom služenju Božjim silama koje se daje.
Ne znam, ali doći do Božjih sila ne može se bez znoja i bez muke. Bez muke se pesma ne ispoja, bez muke se sablja ne zakova. Ne, ali i razum je i te kako motika. I moćna motika razum čovekov. I da razbije glavu, ali i da okrči, da obreže, da okopa.
A bez ljubavi ništa?
Pa to se zna, sigurno je bez ljubavi ništa. Ali nema ni ljubavi bez razuma.
ali Božijeg razmišljanja.
Pa i onog bogolikog, ljudskog. Ne bi ja to razdvajao, ne bi trebalo to razdvajati jedno od drugoga.
Možemo da razgovaramo
negdje. Da. Izvolite, evo, prvo se javila sestra ova napred. Moramo po redu, iako Dragan kaže ne treba red.
Pa, vidite, to ste vi rekli, znači reći da bi se srodno srodnom radila.
Da.
Ovo je kao nekako, mislim, dotiče se ono što sam htjela da vas pitam. Ali pre nego što vas pitam, napravit ću jednu, kako da kažem, sliku, koju, pa ću vas pitati da se slažete s tim. A i u vezi sa pitanjem koji je jedan brat postavio, on pita kako se to čovjek otvara Bogu. I sad ja se nadam da se vi slažete da se čovjek otvara Bogu na taj način što u svetu, kroz ceo stvoreni svet deluju dve sile, božanska, ali i ona sa suprotna. I sada, na primjer, između ostalog, deluju kroz ono što možemo nazvati nadahnuće. Čovjek može biti nadahnut božanskom silom, direktno od Boga ili preko hijerarhija nebeski, recimo od anđela, čuvara, anđelskih sile i tako, preko uma, pomisli, buđenja određenih emocija, rađenja raznih ideja i tako, a može biti nadahnut i drugom, tamnim silom. Sada, ako se čovjek otvori prema Bogu, to znači da ako je njegova duša dovoljno čista, znači u njih u ovoj rečenici što ste rekli, da bi se srodno srodnom radovalo, biti će prijemčiti za božanske nadahnuće. E, dalje, vjerovatno se slažete s tim da je, na primjer, velika umetnost, prava umetnost, nauka i ošte ljudska dela koja služe na dobro čovječanstvu, da su to sve dela ljudi koji su bili nadahnuti duhom sveti, da je to također način opštenja da pravim sa Bogom ili odgovora neke u koje, rezonance prema Bogu. A dok mistici, sveti ljudi, oni na jedan direktniji način još opšte sa Bogom. Znači ne posredno preko dela, nego neposredno. E sad u vezi sa misticizmom htjela pitati, na dve vi ste rekli u toku predanja, više se kreće u okvirima psihološko-emotivnog doživljaja vere. Uvijek sa nekim vašim komentarima, naprijed na ove knjige.
No.
Pa sad prvo, izvijete što vas uvod bio dugačak, samo da pitam ovo. Da li bi li imate da nam kažete nešto, na primjer da nam opišete jedan autentični, mistični doživljaj, susret sa Bogom. Koji je njegov sadržaj? Čemu se on sadrži? Da li je to samo jedan odnos intenzivne ljubavi ili je to neki doživljaj, kao viđenje i tako? Da li je to opisano, na primjer, u pravoslavnoj literaturi? To je prvo pitanje. A drugo, kako čovjek da razlikuje sa koje strane, na primjer, mali čovjek, običan, kao smo mi, kada dobiva neki impuls za nešto, recimo za neko delo ili nešto, ili obuzetno tom idejom ili emocijom, kako da razlikuje sa koje strane dolazi? Da li je to sa Božje strane ili je možda u prevesti? Kako da uspostavi taj kriterij za razliku?
To su velika i dosta pitanja, nije samo jedno. Da. Ne, prvo što se tiče pitanja umetnosti, zaista umetnost je jedan od puteva za susretanje sa Bogom. I na kraju, sva umetnost, ona istinska umetnost, ma gde je ona nastala, ona je u svojoj srži projava čežnje za božanskim, za neuništivom lepotom. I ako je u umetnikovom srcu došlo do nekog tajanstvenog susreta istine i njega, onda je njegovo delo, recimo njegova slika, je zgusnuto prosijavanje tog susreta. Uzmete Mileševskog anđela, meni uvek nekako on stoji pred očima. Taj umetnik, mi kažemo, ne znam, mistik. Šta to znači mistik? Mislim, taj umetnik je, po mom nekom osjećanju, zaista doživio tajnu tavorske svetlosti, svetlosti Vaskrsnog Hrista, ne intelektualno, ne psihološki emotivno, ne prosto umetnički, umetnički, opsenarski, ne znam, maštovito, nego je on se sreo sa tom tajnom i on je odmucao, koliko je to moguće bilo njegovoj boji, preko boje, on je tu tajnu, tu ovekovečio, to što se s njim dogodilo, taj njegov zagrljaj sa Bogom, on je ostao opisan u njegovom Mileševskom anđelu. Mi smo juče otvorili smotru savremenog srpskog ikonopisa i pozivam sve da dođu da vide tu smotru. Između ostalih, tamo je izložio jedan naš brat tri svoja rada, možda ga neki od vas znate. I ono što mi je palo u oči, znam njega, znam njegove tako, mislim, oscilacije, njegove borbe i tako. Interesantno je, recimo, na jednoj od tih ikona vidi se njegovo duhovno stanje radovanja, neke tišine duhovne koja je prisutna u njemu, povremno kao što je u svim malo. A ima jedna druga ikona, jednog svetitelja koja je sva tamna. I kad neko ne bi znao da je to radio isti ovaj ikonopisac, on ne bi ni došao do zaključka da se radi o istom čoveku. Kao da su radila dva čoveka. Ovo što vi kažete, to unutarnje neko stanje mira i pokoja u duhu Božijem, koje se onda manifestuje kroz delo. Bilo da se radi o pisanoj reči, bilo da se radi o slikanoj reči. Bilo da se radi o ponašanju, bilo da se radi o gestu nekom ili o pogledu. Sve to na neki način ispoljavanje onoga što čovek jeste unutra. Tako da, zaista umetnost tu spada kao jedan od... E to je što se tiče umetnosti. A drugo što se tiče tog mogućnosti razlikovanja duhova, to je najteži posao ljudski na zemlji. Zato sveti oci govore da je rasuđivanje najveća vrlina, dar rasuđivanja, baš tog diakrisis, tog razlikovanja, da znaš kad šta treba da učiniš, da kažeš i da znaš kako je i otkuda je neko delo ili neko dejstvo u tebi ili spolja. To je velika jedna muka i čovjek tu teško može lično da se snađe, sem neki koje Bog tako nekako zaista ozari pa ih. A mi ovako obični smrtnici zato imamo nuždu i obavezu da slušamo one koji su iskusniji od nas. Zato se mi u crkvi stalno pozivamo molitvama svetih otaca naših, Gospoda Isuse. Mislim, svetitelji Boži koji su prošli sve te sile i haribde, koji su se oslobodili od tih lavirinata, tih mrakova u sebi, koji su na sebi doživjeli sva ta iskušenja i ostavili nam svoje iskustvo susreta sa Bogom, iz koga se i rodio dar razlikovanja njihovog između demonskog i božanskog, oni mogu da nam budu putokaz na tom putu da bi mi jednog dana uspeli da to steknemo. Da. I tu je u stvari i uloga crkve u pravom smislu reči i njenog prisustva, uloga duhovnog očinstva kao nosioca, mislim, tog unutarnjeg razlikovanja duhova u crkvi. Znate, to je nešto što treba da bude trud, neprestani čoveku, to ne može da dođe onako mehanički ad hoc što. Da. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje.
Da li smatrate da je pouzdanije razum ili intuicija?
Znate šta je, i razum može da bude mutljavina i intuicija još veća mutljavina, tako da, a jedno i drugo može da bude divno, čudesno gledalo. Znate, nekad razum, što kaže, nemoćan, ne može, a srce ima razloge koje nema razum, to je i Pascal davno rekao, i s punim pravom, znate. Srce, ne, razum ne može ništa, ali srce ti kaže, jeste, i tačno potrefi se da je bilo onako. Zato često puta kažu sveti oci, recimo, a sveti Arsenije, kad imaš neki problem, neko pitanje, nešto da rešiš, pa ne znaš kako ćeš, pomoli se Bogu i prva misao koja ti padne posle čiste molitve, nju primi i tako uradi. Postupi po njoj.
Nije bila čista
volita, a ja ne znam da nije bila čista. E pa sad, ne znam, onda već se kao Petar kolebaš na moru. Dobro je rekao Dragan. Onda već se topiš.
Pa unutrašnji glas ne vara.
Ne, ali kaže ta prva misao. Interesantno, ja sam to ponekad probao i zaista sam to na sebi proverio. Provjerio sam, desilo mi se nekad, ajde, šta ću, nemam pojma šta da radim, ajde pomoli se Bogu i dođe mi prva misao, a posle se pokolebam, pa neće biti tako. I kad sam to uro, svaki put sam omašio. Svaki put sam omašio, ona druga misao koja je logički izgledala mnogo normalnija, zdravija, logičnija, ona je otišla na efe. A ona prva, osjetio sam, ona je bila prava. I primijetio sam i to da obično prva traži i veći trud. To je interesantno. I onda čovjek izvrda. Traži lakši put i to je jedan već, sve što je olako, nije to od Boga. Pa jeste, Gospode, prosveti me, daj, ne znam šta da radim. Jednostavno, ko dete svome ocu, daj mi leba, gladan sam. Ne znam šta.
Sada. Bez muke se pjesma ne ispravlja.
Da, izvolite.
Poredici Petrovu i Natanajlovu prirodu. Izgleda da je Petrov krud veći. Trebalo bi da bude veći Petrov krud radi spasenja, odnosno radi usinovanja. A da li možda izgleda da baš Natanajlov krud treba da bude veći zbog njegove uloge? Da li se tu namisli njegova uloga zbog takve prirode? Tako da od njega i zahtjeva veći krud.
Ne, zaista Petrov je trud veći. Ima jedan savremeni veliki duhovni otac, Josif Spileot, koji su pokojio 1959. godine, ima cela bratstva u Svetoj Gori koja su izrasla iz njegovog blagodatnog korena. Skoro sam negde čitao neke njegove tekstove koji su objavili u manastiru Filoteju i ono što me ovako začudilo, to je da on kaže... Ima neki ljudi, kaže, ne znam, to ja ne razumem, kaže, šta je to, to je neko od Boga, je to nešto. Neki ljudi kojima je vrlina prosto jednostavna stvar. On kao da se rodio sa tim i on to živi, to njemu da on bude dobar, da bude umilan, da bude smiren, da to ne ulaže mnogo napora, to njemu ide tako olako od ruke. A ima drugi, i on baš navodi primere raznih karaktera kakvi su, ima drugi, kaže, koji tu, kaže, on se ubi za ono što onaj bez malo truda dobio, ovaj se ubi da to za... I kaže, ja priznajem da više poštujem one koji se trude, da, i smatram pred Bogom da je, jer on pobeđuje, on maltene on vrši prinudu na svojoj prirodi. On vrši prinudu na svoje prirode. Lako je onome što kaže, idemo sve od ruke, lepo, nema tu problema. Ima tu istine velike. I zaista, a Petar je bio takvih. Zaista, ako ima neko, Petar je bio, a Natanilo divan, znate, a lako mu bilo. Šta onaj mu rekao? Pa ne, on nije kriv. Zato je i on apostol. To nije krivica. Da. Ali zato, pazite, ali zato se, u tome jeste tajna i zajedništva ljudskog i zajedništva ljudi sa Bogom i tog uzajamnog rasta i tajna crkve, da niti može Petar bez Natanajla, niti opet Natanajlo bez Petra. To je ono što je veoma bitno. Tu je onda tu tajna onog bremena jedni drugih nosite i da se onaj dar jedan ne gordi na drugim darom, nego se uzajamno dopunjuju, da kaže noga ne trebaš mi ruci i ne znam, glava, telu i tako dalje. Tako je nekako Bog to sve ukomponovo, jednostavno, da svi imamo potrebu za svima. Zato kažem, ne znači sad, ako smo rekli da ti dođe nekako Petar bolji od Natanajla, nije on bolji. Lepši je pred Bogom Natanajlo nego Petar. Ali Petar je vulkan. Milina ga vidjeti kako se tuče, kako se bori, kako se natjeli. Mislim, i tu se pokazuje ceo taj dinamizam ljudske prirode, ljudske istorije. Mnogovrsnost ljudskih likova, ljudi, svaki čovjek je svet za sebe. I u crkvi, i u toj u tajni crkve kao tajni jedinstva. Da. Još neko ili nešto? Izvolite.
Ovo je da sam je govorio, kaže šta ja znam kako treba usmeriti na stvarilu da veri, a šta mu sve treba? Ja bih više rekao da bi bilo poučno da se kaže kako je bogati mladić izašao pred Krista pa je rekao šta mu sve treba? Znači nije da bi zadovolje carstvo. No. A Krista mu odgovara da je zapovedi. Znači da slaži da sve da je zapovedi.
Ne, to jeste polazna, ali, ali i produžetak ima priča. Evo kaže, ako hoće da bude savršen, ako hoće da bude savršen, ajde prodaj sve, e, onda on kaže, ode tužan, pobeže. Prodati sve, to znači zaklati sebe. To je muka, to nije lako. Da. I tu je zapovesti, to je stari zavet, a ovo, idi prodaj sve. To je već novi zavet. I to su mere bezmerne. Tako da je, i ono treba, ali ne, ne smije se ni ovo zaboraviti. Pa, zato što smo mi još starozavetni ljudi. Pa da. Pa da. Još smo starozavetni ljudi. Izvolite.
Preosjećenje, zašto bismo mislili da od apostola Božićova izbarali jedne generalizovane psihološke tipove, pa da ih koje međusobno upoređimo, da upoređimo apostola Petra ili apostola Jovana koji je apostol ljubavi, apostol Petra ili apostol crkve ili ne znam ili vere, kad mi to moramo da posmatramo u jednom drugačijem kontekstu, u kontekstu pravoslavlja. Ja ovdje primećujem da nam se onako polako ulazi ona, ona psihologija koja je po meni psihologija kao nauka koja po meni mora da bude suprotstavljena sa, sa pravoslavnim shvatanjem ličnosti. Jer nemoguće je tako sistematizovati ličnost Božih apostola. Sad ispada da, na primjer, su međusobno suprotstavljeni apostol, apostol Petar ili apostol Jovan. Da, apostol Jovan više voli Gospoda od apostola Petra i obrnuto da je apostol Petar recimo vatreni i jači, recimo možda je apostol Petar osjetio jednostavno zato što je jači. A svi su pred Gospodom jednici upravo u tim talancima. Ako apostol Petar je jači, recimo fizički ili po veri, onda njemu je više dato, ako je to ta predistinacija, više će mu se tražiti. I u tom kontekstu smo svi mi pred Gospodom jednako. Međutim, celokupnu zapisanu i nezapisanu Božju reč mi moramo shvatiti kao jedan dinamizam, kao jedan ključ za razumevanje istorijskih zbivanja. I ovo vaše predanje je jednim dobrom, dobrim delom je imalo takvu tendenciju, to mi se jako dopalo. Ali ovo mi se ne dopada kada ovako generalizujemo i u neke psihološke forme stavljamo ovaj apostole Božje. I tu se, tu se vraća ona psihologija kao nauka, kao čisto ljudska, kao čisto, da, dobro se rekao, ljudska umna aktivnost. A svi mi znamo da je um grehovnosti ljudskom se, se razdvojio, razlučio od srca. I sad još da napomenem, i psihijatrijski metod, ukoliko to sad uopšte jeste metod, nastoji da um smesti u srce, da um i srce postanu jedno. I onda tek dolazi ona prava molitva. Kada um siđe u srce. Dobro, za to je potrebno mnogo truda, to stoji i u... Ja opet ne bih citirao njega, što bih citirao Bibliju. Jer samo jedino rečeno Adamu, u znoju li se svog ješće slebi, crnije korov će si zemlja rađati, normalno crnije korov. I su oni, je ovaj duša Adamova koja, koja rađa umjesto, umjesto ploda, ona rađa crni korov, znači greh, ova hoću i greh. A dok je onaj hleb, to je onaj nasični hleb koji se pominje u molitvi Gospodnjoj. Hleb Bogu poznanja, Bogu primanja. Ali istinu, istinu potreban je znoj lica. Lica u smislu u ličnosti. Eto, to ću stel da kažem. Možda malo samo da usmerim ove diskusije koje je u istinu bila divna, ali eto. rekao su šta mi se ne sviđa.
Ali to mi su herojni duhovnici, vi, bez obzira na veličinu.
Ne, to je primjedba, stoji na mestu je, zaista postoji opasnost psihologizma, ali to je dokaz da smo mi još uvijek psihički ljudi. A psihički čovjek teško može da govori jezikom duhovnim. A duhovni čovjek sudi sve, a nikoga ne sudi, on je iznad toga. Tako da, verovatno da i mi pomalo projiciramo na same u svete apostole. Ali stoji i to da su i apostoli bili, što kaže, ljudi od krvi i od mesa. I da su ljudi, da njihova duša i duševnost je nešto što je bilo svojstvo njihovo. I da su oni imali taj svoj uzlazni put u stalnu jakovljevsku borbu sa sobom i sa Bogom, dok su postali ono što su postali. To se vidi iz celog Novog Zaveta. Nisu oni postali magijski preko noći ono što su postali. I nisu udostojili na samom početku Duha Svetoga. Silaska Duha Svetoga na njih. Pa i onda kad su udostojili, opet je bilo oscilacija kod njih. Pa jeste i duh, ali opet se pojavi i ono ljudsko. Tako da mislim, psihologizam kao opasnost postoji, ali opet postoji realnost ljudskog života i apostoli spadaju. I nama nekako valjda nam to biva i uteha da nismo sami, da su i oni bili pomalo slični nama. Pa...
Uvaženi slušaoci, upravo ste čuli predavanje tadašnjeg episkopa banatskog Amfilohija Radovića na temu Odnos čovjeka sa Bogom, koje je održao 13. decembra 1987. godine u sali Beogradske patrijaršije.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.